VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wutata kabega jumaatat galgala ke sa sala ma walakka jal kabega sa saditti meter bandi digdemile ma digdemishani so do mitokurat Washington DC ra kada barsu saganta fano romo amma jal kaba Radio Satellite Marsariti fula Facebook ke nyarat kanin saganta ke nyo ordoftan dagge fato ta ke nyo jal ta makamoltan Arri Robi Cham Sadik Demilama Barakumalama Kuda Sagal, Akalakov Satyopia Timo, Ebla Kuda Fur, Barakumalama Kuda Toko, Kesume Sankesan Ranina Modan Diti.
Falfali President Trump, Jerukan Jalan Debini, Amale President in Kunini Wand of Fatjabduk Abajanitin, Himachujan, Tantu, Tigafatam to Man Maria America, Nancy Pelosi, Timatet, Warner Kamakesa, Toko Gamhanamo, Oromia Kesanama, Kumturba Oliti, Maridati, Yasu, Ifam Tuljanif, and Soralaket.
Kaje fotota kenya ifama rakko teknika umamef motuma nanno romia idam tota kuma torba olif ifama gochunsa beksisejira kutale united states ke satti serawam mirga dubartota ulfo frabasuf qaban dange suba dufu saratti biyekana ke satti mormina daddage gefama jira kanaratti gabasa qamna hala bakatto toromo yemen ke saratti qoppi qamna marafo gatum rosa ganta kenya tinolim turajen Amoduf, Karasoratan Sindibis.
Difamato Gogora Technica Studio Kesa Tetaujra, Gara Odu Tidabar. Oromiat Namakum Torbati Fidami Sagale Hidayasufi, Wahimatanin Radisan. Akitana Presidentina Noromia Obo Shimelis Abdi Sajeretti, Jari Ifam Tolchanif Kuninijera, Amalaf, Adab Kajelfat. Kanu dundubat deben. Kamkhani namo bulchin si makalellen nama odur arabi kesfa fachasa akijollen dogoggoran kesumato akijollen khayma dogoggoran tolchani jedetin hima chabak bigitina gal abul tolchaturan jede nama kudani tokko dirri kumdi damdi dama qabsi sani akgatti san hajaj jarhana wan akakkatin himatan ministeri haja la somale elabe fahiye arda bombi muqa Ministeri Hajala Kaduri Jechu, Arda Bombi Mokadisho Kesato Katendue, Aka Police in Bisun Jetet, Bombitana, Mana Presidenti Bratito Kosani, Nam Shanani Swalin Dumat Male, Kudani Sadit Mamade, Al Shababit, Tigafatam Fulet. Muslimi Somatijer, Yor Finfine Galmabar Kumeti, Kopito Kumma Jelanitini, Afan Furanileti, Mumme Minister Ethiopia, Doctor Abi Ahimed Leni, Etruf. Namu tokumma fi jalalak jabeefat namu damat jima dabrille walloti warri amanti muslima intay masjid rufeti ni qobbi tokumma walin qabatan fula heddulletti o makkana kan daddagaw jir baratoti university fayya gonderit lenjir jirani dibla maf shantamtani ya achiban akbaratoti jiranetti adojari wangafat guyya kudani shani ke satti debi egachu fi jiru ajaji akachiban jeru kulittuf tanirati bulchinsi university finfin University Gondar Jechu, Argachun Dende Net Gabastunten, Odutan Wergit. Cardiff Lannu Presidentumma Malawi Hedut Jirani, Selafu Presidenti B. Bulchu, Jeru Peter Mutakariti, Mua Jiranetini, Namu Yadan Kaba, Parti Mormitulen Tanum Jechu Fijert, Gabastun VOA Belan Lambrek Masinati, Odutan Nuerge, Tujuelutim.
Lammiwon Malawi nanno le filanno ibbatokof sagaltami sadi kesat presidenti seratum totaf bulchitota filachuf sagale kenna olan Malawi gamakibbat kan argam wirtu filanno Goliath ummata iballa kawamutu tora gale argama gandikun ganda president Peter Mutharika bakkasan degirto teddu qabani
jendi bangisaina gudi dibere gunu zavota jagudi tibona kuti zigolatu lasi
Filachuf kanadrik sise jijjiram ambiyetti ke satte argajiru. Huggana niro amma Arthur Peter Mutharika biyetti sirritti bulchajiru kutu biyetti ke satte sojimi soma geggesa jiru jedan. Ata umale namni martinu kan konya tiolo kesa Malawin kallatti sirrite irrajirti jedan inamanan. Talanno kana ke satte malam maltumaf dinagden immoti ijota an lama. Lannonko garid ajadeen abdadda nama anjirenya ko jijjira jedhe yaadun filadde kanas kanangor enyulle itunan dirqisisin yokan nandursi seni jedan. Filanno wagga kanat ummata Malawi miliyona 19 kesa miliyona 79 kenne jedame egama. Joseph Timothy parti biye bulchu kesa tajjabdu filannoti. Namonni akkuma egametti baani sagale kenna jiru jedu. Angawota gameyi kesa tokko garu maqaan sani wirtu filanno san dakani itti sagale kennan irran turre. Kunis qorannaan akka geggeeffamuuf sababa ta'e. Maqaanittaana presidenti Saulos Chilima wirtu sana bakka san sagale itti kennan injiru. Bakkasa Chiliman wirtu filanno fageenya kilometra ibbanla kaumurratti argamutti galmee saman. Chiliman hoggana garee mormitu Lazarus Chakwera dabalate durgumtoota presidenti sadi sadarkaa duraarra jirani. Xumurarratti garu ittaana presidentich sagale akka kennaniif eeyyama argatan. Bayin filanno inni xumuraa caamsaa 29 beeksifama jedhame eegama.
Afrikaan kibba minister maallaqa Mozambik kaduri biyyisaatti ofirra galchuuf hurfo jirte. Minister Manuel Chang gaafa horii qarqaarsaaf yookaan ammoo liqeen biyyisaatii kennan keessa horii sun keessa dolara biliyoon 2 caal balleessee jedhaniitiin muddanii himachuu jiran. Horii inni balleessu sunitti Mozambik jireenni tammaatee biyyitti sun miilga dhaabachuu dadhabdee guddoon miidhamte. Horiin sun ka Ameerikaaf biyyitti akka akka kennite ministeera. Haqa Mozambikitti seerun biyyiyyaatiin gaafadhaa jedhe irratti malee Ameerikaallee sila akka ministeera kana biyyisiitti erganiitiin himatan feete. Ministeerri sunniin ammaantana waan hedduun himachuu jiranii buddee dabarte keessa Afrikaa kibbaa Johaanisbergitti qaban. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Falfali pirezidaanti Tiraamp jedhu kaan ammallee jalaan deebiin fakkaata. Itti gaafatamtuun mana marii Ameerikaa Naansii Peloosii pirezidaantiin Ameerikaa waan dhoofate qabaa jetteetiin dubbii diidabbaafte dubbatte. Wanni dhoofatee jedhan kun waan duruu pirezidaanti Tiraampiin himacha ba'an kan inni jalaan deebiine jedhe Raashiyaa fi inni wal qarqaaranii filannoo Ameerikaa taganna lamaan dura taa'anii waan hedduu balleessanii jedhan kaane. Akka Peloositti pirezidaanti Tiraamp akka dubbitan jabeessaniitiin keessoo akka dansaa qoratan itti gaafatamtoota mootummaati dubbitan diidessuutti hin jiru. Akka Tiraamp jedhutti ammoo paartiin demokiraatii dhara barbaada waan yaa'anii fi jarwaliin tan irratti waan dubbatu hin qabu. Nama seera ol hin jiru jette paartiin demokiraat keessaa itti gaafatamtuun mana marii Ameerikaa tanaafuyyuu waan kan jabeessine gaafannaa jechuutti jiran. Ittaanaan pirezidaanti Ameerikaa. Ka bara Obaamaa keessa hojjate Joo Baayiden pirezidaantii ta'uu fi eegii dorgommii labsate ammaa ture. Paartii Obaamaa keessa nama gardiddamaa caalutti filannoo tan irratti dorgomeetiin pirezidaantiirraa mootummaa fudhachuu jirramuu gamgamaanitti caaccahuu jira. Akka Kooriyaan Kaabaa jettetti Joo Baayiden kaammaan tan dorgomuu jiru kun raatuwoom hanbeen. Kooriyaan Kaabaa Baayiden dhiyoo tana pirezidaantii Kooriyaa Kaabaa Kiim Unjuun nam harki dhiiga kabiitaan bulchuu hin dandeenye jedheetiin dubbateen. Isillee tan irratti deebii kennite Ameerikaaf Kooriyaan Kaabaa biyyoo hedduu wal loltu yaadaan wal loltu namu nukleeraa wal dorsiisa. Nam demokiraasii teenna nurra tuqu tokkollee itti lakkifnuu jedhu pirezidaantiin Indoneeziyaa Jooko Widoodo. Pirezidaantiin kun eegii waldhaa poolisiitiif itti gaafatamaa waraan biyyisaa kaduri filannoo dhiyoo taanaa irrallee itti ajiddee jedhaniin Paraagoo Subiitootti namu irratti eegii waldhabeen duuba. Waldhaba kan irratti nama lamatti lubbuu dhabe. Hedduun mammadaa'e. Teessoo mootummaa Indoneeziyaa Jaakaartaatti akka jecha bulchiinsisaatti nam fixan malee nama 200 caalu mammadaa'e. Namni itti gaafatamaa waraana kadure kun pirezidaantummaa dorgome yaajiddee jedhanii deeggartoota isaatti baay'ee hiriir baay'eetiin seer malee jissanii jedheetiin iyyuufi jira. Kanaadaa godeen Albertaatti ibiddi gubee lafa balleessuu jira. Akka kanaan nam 4,000 ta'utti baqate. Ibiddi kana bubbeetti fuudhee damee mukarra buusa akka bulchiinsa Albertaa Joosan Keenii jedhutti. Ibiddi kun sadarkaa jaheessorri jira akka malaaf gubuu jira jechuudha. Bitootessi tokko asitti Albertaa keessatti marroo 430 lafti gubatte. Fula 30 ammallee ibiddiin mul'ata. Kanaadaaf Ameerikaan lafa ammaan tana bubbee fi aduu jajjabduu qabdu yoo hedduu muki gubee wal bobeessa. Muki xixiqqaa fi gugurdaallee akkan goggubachuu jira. Taatullee dhaamsuuf uumedduun itti gamuu jiran. Albertaan lafa gaarreenii lafa baddaatii fi lafa midhaadduu namni addunyaa daawwiif waan akka akkaatiif itti yaa'u. Taalibaan ardhallee makiinaa waraanaatti boombii hiitee Afgaanistaan gambaa keessatti yoo akkam diqqaate nam 3 fixxe nam 15 caalu mammadeessite. Taalibaan waraana milishaa islaamummaatti akka bulchiinsii Afgaan jedhutti taalibaaniin tuniin makiinaa boombii itti fa'an kana balbala mana dura dhaabanii waraana dura dhaabanii eegee irra dhaaban malee silaa nama hedduutti lubbuu dhabuu danda'a. Oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Thank you.
Motumman nanno romia hidam tota sera kumator baftik demi sagaltani tifa mogochu sabek zejra. Tana presidenti nanno romia bushimadli sabdi sakajir anitti tifam nikun katasame ega hidam tota amalagari agarzisan bordina dabase mirkanese boda. Mukhtar Jamal Tugabas.
Itana presidenti bulchinsa motumman nanno romia bushimadli sabdi sa harra ibsa. Midiale motumatti dihen nakabanif kennanin akkabek sanitti motumman nanno oromia buura sera keyeta shantami torba mura tokkon namota hidamanitinin mana sirre sarrajiran difama taasisuutin welqabatetinin sirre pamtota sera kuma torba fi digdami sagalif difama taasisu isani if sanitinin jiru obboshi mallis akka kaasanitti namoni difamni taasifameef kunnin amala fi hala gari agarsisa turu isani porji dan qoratametinin jijjiramni amala isan fidan hawasa wajjin debi aniyo kan jiratan taati akkara ko hingesifni wan itti amana meef difamni taasifame jedan obboshi mallis
motumana noromia akata fera motumana noromia kewata shantami torba tikkato kutti sere pamto ta sera yero adada yakada adada jichudan manin seresa kesetran ilalidan kallafti herri mirq president akkenin akka isam gudamuf ilalle mutkesne jefa guru makanan nama kuma torba digdem sagal motumana noromia sere pamto ta sera tif ifama godefe jetti ifam kun hojima saibate gordi hojitana kulkulesun sarka sarka ilalame kani rawatameda
sirrefamtoni yero amma kanati difamni taasifamef lenjile ogummaati fi amala gari garagara kennama fi akaturelle opposhimalis ibsasani ke satikasani tininjiru yero de biani tinin gama hawasaati timakaman jiru sani akata hogganu danda anirratti lenjile ogumma garagara alle sirrefamota kanini kennama tinin uanturef isanis amala sani jijjirani safu gari dan hawasa wajjin jiraachuudaf kutanna sani akka jabeessanis waamicha dhiheessan hawaasni deebi'aniitiin isaanitti makamanille taanaaniin ofitti qabe gaarummaa isaaniitiin akka waliin jiraatu obbo Shimallis waamicha dhiheessanii jiru
namoonni kun yeroo hawaasatti deebi'an karaa tasgabbii qabuun karaa nagaatiin jireenya idilee takka isaan deebi'an yaadamee irratti hojjetamaas kan ture bu'uma kana hojii integireeshinii hojiin deebisanii gara kana jireenya isaanii ture keessatti deebisu of eeggannoo cimaadhaan akka raawwatamu kallattiin kaamee irratti hojjetamaas kan ture hawaasni keenyas yeroo sirreeffamtoonni kun qe'isaanitti deebi'an ofitti qabuudhaan jireenya isaaniitti akka deebi'an jireenya gurjiraachaa irratti fageessatti akka isaan deebi'anii hirmaatan akka hawaas kana itti gaafatamummaa olaanaadhaan raawwatu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Sirreeffamtoonni seeraa kunis immoo qe'ee isaaniitti yeroo deebi'an hawaasa isaanii faana hojii misoomaatti akka deebi'an hojii jiruuf jireenya isaanii fooyyessu hawaasa isaanii hojii dhabkiisu hawaasa isaanii hojiidhaan deebisanii aara garfii keessa akka hawaasni galu hawaasni barachuu isaanii akka lagaama'uuf gochuu hojii qabatamaadha. Naamsa onaanaadhaan naamsa cimaadhaan hojii qabatamaadhaan mirkaneessuutu isaanirra jiraata. Yeroo mana sirreessaa keessa turan keessatti muuxannoo argatan leenjiiwwan adda addaa fudhatan deebisanii misooma keessatti fayyadamuudhaan akka jiruuf jireenya isaanii jijjiiratan fi akka misooma hawaasa keessatti gahee isaanii akka bahan misooma naannoo keenya keessatti ergama isaanii akka bahan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Obbo Shimallis Ittaansuudhaan illee yakkoota garaagaraa yeroo ammaa kan akka naannoo Oromiyaatti irra deddeebi'aniitiin raawwatan qaamoleen seeraa sadan waliin qindoomaniitiin gadi fageennaan akka qoratan dubbatameetiin jira. Adeemsa dhiifama kanaa keessatti illee taanaaniin yakkoonni dhiifamni kunniin isaaniif hin mallee fi kanneen keessatti hin dabalamin addatti bahaniitiin jiraachuu isaanii dubbatan obbo Shimallis.
Kana keessatti namoonni yakka daa'immaniif dubartoota irratti raawwatan dhiifama kana keessatti hin dabalatamne namoonni. Yakka sanyii dugugaa sanyii keessatti hirmaatan yakka bosona mancaasuu keessatti hirmaatan yakkoota daldala seeraan alaa nama seeraan alaa nama sochoosu keessatti hirmaatan dhimma kana keessatti ifamni hin godhamnee fi sana alatti yakkoota jiran. Laallamee qulqullaa'ee sadarkaa sadarkaadhaan qaamni keessatti hirmaatu erga keessatti hirmaate booda namoota kanaaf dhiifama godhameef jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Ammo gabasattan uttichena raggeffatota kenya torban kana kessa kutale United States heddu kessatti kannen ulufofirra basu morman kamotummonni nanno lebiyetti heddun serawan mirgofirra basu dangessan bafatan injejjabachudan suta sutan seramanni murti mummicha United States barad bakul sagalif torbata misadi base kadubarton ulufofirra basun mirgahera eyyememe fijjedu Grod abbachudaf dandenye jechudan itti cimajiru. Gamabratin mo kannen ulfarra basu kana deggeran aritidan kakaani utu filannon presidentumma baradufu ingegge famindra imma kana walfalmi siyasa kessatti iddolana akkabot tasisamajira. Ummata Amerika kessatti waayen mirga ulfarra basu immota dankodamins siyasa uman kessato kuta utbekama. Gabasa jimmelon tujubetu reza.
Georgia, Missouri, Alabama dabalate, mormitonni ulfa ofirra basu injifanno arganne jedhani gammadaajiru. Manni mari Alabama, humnaanis ta'e firadhiyootin gudeedamanii kanneen ulfaan ulfa akka hin baafne seera ittisu baasan. Ulfa ofirra basu akkaan mormuun kan beekaman bulchituun kutaa Alabama Kay Ivey Roby darbe ture seera kana kan mallatteessan. Firadhiyoo yookaan humnaan gudeedamanii ulfaa'uun utu seericha keessa hin jiraanne ni filattu jechuun gaaffii dhiyaateef lubbuun namaa martinu kabajaa qabaa jedhanii deebisan. Seera sana mallatteessuuf yoo jedhan seerri kun yeroonsaa akka dheeratu falmisiisaaf baasii hedduu kan gaafatu ta'us falmii mana murtii akka isa eeggatus beekna garuu murtii koo nan jijjiirsisuu jedhan bulchituun kutaa Alabaamaa kun. Ijoollee ulfaamanii jiran lubbuu isaanii oolchuuf yaadii gootu miidhaan ga'uu mala jettee hamma mana murtii walii galaatti yoo dhufeyyuu qaruma hin dhiistuu jedhan. Missouri keessatti torbanneen saddeet darbe ulfa ofirraa baasuu seerri dhorku miseensa mana maree kutaa sanaan deeggarsa kan akka rippaabilikaanticha Nick Shorerin darbuu danda'eera. Nick Shorer akkas jedhu.
Should be killed merely because it'll be an inconvenience to his parents or unwanted?
Maatii isaaf waan hin mijanne yookaan waan hin barbaadamne qofaaf ajjeefamuu qaba deebiinsaa salphaadha ajjeefamuu qabuu jedhan. Dimokiraatichi sanatarri Alabaamaa Bob Singleton seera sana mormuudhaan sagalee kennaniiru. Seerri dullachi yeroon itti darbe kun darbuusaaf dubartoota Alabaamaa dhiifaman gaafadhaa jedhan. Missouriif Alabaamaa keessatti garuu deeggartoonni mirga ulfa ofirraa baasuu hedduminaan ba'anii seerawwan haaraa ba'an kana mormaniiru. Kristiin Ford kanneen keessaa tokko. Mirga dubartoonni ulfa ofirraa baasuuf qaban kanneen mormanii fi rippaabilikaanonni karoora isaanii yeroo dheeraaf ifa godhanii turaniiru. Murtiin mana murtii walii galaa Roy V. Wade jedhamu akka hafuuf ulfa ofirraa baasuun akka yakkaatti akka lakkaa'amu. Dubartoonni ulfa ofirraa baasan illee akka ittiin adabaman gochuu fi jedhan. Lammiiwwan ulfa ofirraa baasuu morman yeroo ammaa pirezidaant Tiraampiif galanne haa ta'uuf malee abboota murtii safuutti cichan kan akka Niil Gorsichiif Brett Kavanoo waan muudaniif manni murtii olaanaan murtii sana garagalchuuf yeroo dheeraa keessatti carraa gaarii nuufidaniiru jechuun gammadaniiru. Waggaa darbe abbaan murticha mana murtii olaanaa Brett Kavanoo mana murtichaatti makamuu isaaniitiin ulfa ofirraa baasuu seera qabeessa kan godhe murtii seena qabeessa kan mana murtii garagalchuuf haalli mijataan nu uumameera jechuun abdatu.
Ameeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa shantama ta'ee jiraas Washington DC timmoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa shantama ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii ittaanutti ce'uu keenya dura wallee margituu warqinaa kanan sinafeera. Ittiin bohara. margitu warqina wallesheb gudagala ton sanadagge fato takenya kadaga jirtan radio sagale america saganta fanu romoti akkabakka butonni baqatto tormo yemanjiran jedanitti bufata baqata alkaraz jedamu ka yemanke sabaqatto tormo kumatokko oltujirata baqattonni kun duran ka gargar sargata jiran tawus amma garu lolli biyyatti keessatti deemaa jiru rakkoo waan fideef jecha baqattoonni gargaarsa argachuun hafe hojii muraasaan obbulchuunillee dhabamee jira. Galmoo Daawit baqataa Oromoo Yeman waggoota 22 jiraatan obbo Usmaan Asoobsiisan. Naayiroobiirra.
Ani mooraa baqataa Yeman Addan Alkaraz bakka jedhamtuun jiraadha. Magaalaa Siitii 2ffaarraa kiiloomeetira 116 fagaattuu mooraa baqataadha.
Kadhageessan obbo Mahammad Usmaan Umar baqataa Oromoo biyya Yemen buufata baqataa Alkaraz keessa jiraatan akka jedhanitti obbo Mahammad biyya isaaniitti ka baqatanii ba'an bara 1997 gana 22 duraa jechuudha. Gara Yemenittis doonii irraan karaa Soomaaliyaa darbanii dhufuu dubbatu.
Yeroon Soomaaliyaa dhufu afaan biyya saniif hin beeku jireenya haala saniif naaf hin galu. Kana booda hoteela tokko dhaqee bakka meeshaa hoteelaa dhiqan dhiqee ji'a lama eegaan tulee. Ture tiraanspoortii qopheeffatee booda sana booda gara Yemenitti imaluuf dirqamee imala sana keessatti rakkoo adda addaatu baara irratti na dhaqunname uummata warra seeraan alaa geejjiba taarii bajanii seeraan alaa geggeessitoo inni geggeessu irratti miidhaan irra gahee achirratti hirriina hamaatu hirriina qaamaa na dhaqunname qaama gaalaa fayyada. Sana booda Yeman sa'aa 36 deemnee dhufne erga dhufnee booda achitti illee dhukkubee sana booda mooraa baqataa ga'uuf dirqamee mooraa baqataa keessallee ergaan waggaa 5 ture boodaan fudhattummaa baqattummaa argatte malee baqattummaa kallattii ni argamu.
Obbo Mohaammed turtii isaanii gana 22 keessatti ijoollee 7 horeera jedhan.
Ijoollee kana mooraan baqataa uggulamtuun ture gaafa duraa yeroo mootummaan nagaan jiraachaa ture mootummaa Yemen mooraa keessaa baanee deebuu dandeenya. Hojii garaagaraa kaampaanota adda addaa hojii seenne xiqqaatu waa guddatu hojjennee deemnee ilmaan kan jiraachuu jirre. Eessa naaf maaliin guddisa gaa deemee bobba'ee deemee fagaatee kiiloomeetira 2,800 bakka hojii jiru barbaadee hojjadha. Ammammoo yeroo lolaa waan ta'eef waggaa shaniif lolli bara 2015 booda hammaatee waan jiruuf lammiin biyyaatu hirkannoo fi gargaarsaan jiraata. Hirkannuma gargaarsaa sanuu dhabnee amma gaa rakkannee jirra harka jalatti kufne. Ijoolleen keenya ni barata jennee illee himuu hin dandeenyu. Maaliif barumsi filaa jiru afaan isaatiin hin baratu. Deebi'ee afaan namni barsiisu kun Somaalee fi Arabaa afaan sana barachuuf namni dura dhaabbatu Somaalee. Ijoolleen tokko barachuudhaaf waggaa 7 mana barumsaa seentu fakkeenyaaf mana barumsaa waggaa 7 haa seentu yeroo itti gubeeti jechuudha. Egaa yeroo itti gubee booda afaan kana faamti jechuudha. Afaan hubattii jechuudha barbaadeeti yeroo barumsa sirnaatiin.
Warraaqsa biyyoota Arabaa bara 2011 jalqabe booda Yemen amma yoonaa rakkoo keessa jirti. Keessumaa lolli bara 2015 jalqabe lammiilee biyyattiittis dabalata. Baqattoota Yemen keessa jiraatan akka miidhaa jiru baqataan Oromoo kun ni dubbatu.
Yemen nama ajaa'ibsiisa. Osuma lolli miis akkasit deemu inni jireenya warra ga'an baqattoota gartee ekonomii barbaadan karaa biyyoota tokkummaa Arabaa kana ce'uuf gara Saudi Arabiyaa, Dubaay, Ummaan faca'uuf deemu hedduudha jechuudha. Akkasumaan ammoo baqattoonni seeraan jiraatan warqaa ministeera qabaatanii bara dheeraa jiraatan hanga tokko beekumsa lafaa waan qabaniif ilma jiraatan turan. Ammammoo qixxee lolaanis ni miidhaa mootummaanis ni miidhaa maaliif ija shakkitiin laalaa jechuudha. Humni keessan gartee Afrikaa irraa si'a kun warra qixxee lolaatti hojii makamee nu dhahu jiraata. Warri qixxee lolaatis warra mootummaatti hojii makamtanii nu dhahu jiraata. Iddoo garaagaraa deemanii hojjechuun ilma hin danda'amu ammaan kana osoo hojiin jiraate hojiin hin jiru isaan gargaarsaan jiraatan.
Kanarra kan kees buufatuma baqata keessatti yeroo adda addaa tarkaanfii warramee shaayidhateen fudhatame baqattoonni lubbuun darbuullee yaadatu.
Duuti jira baqataan Oromoo iddoo garaagaraatti jireenyaaf kan socho'e duuti jedhame yeroo kan keessatti miidhaa hedduutu irra ga'e. Amma saalli jiru hin beekamu walumatti qophaa'aati jiranii meeshaan garaagaraa walitti qophaa'aati jira deemtee hojjechuu hin dandeessu kaampaanii hin jiru hanga tokko garuu magaalaa mootummaan cehumsaa bulchu kun. Gargaarsa warra tokkummaa arabaa kanaan waan keessatti hedduummaatuuf namni jireenyaaf hin jiru. Ammoo waa tokko waan hojjetee jiraatu hin qabu. Amma immoo yaman kaabaatiif yaman kibbaa yamee adda waan bahee jiru. Baqataan gara sanaa jiru yeroo ammaa kana gadhufu hin danda'u gara kibbaa. Gara biyya rixa lolaan bultuu fi biyya mootummaan cehumsaa bultuu kanatti immoo adda adda jira jechuudha.
Tole isin kamiin keessa jirtu amma?
Nuti kibbaa jira gara kibbaa jirra mootummaa cehumsaa keessa.
Obbo Mahammadin fuulduraaf maali yaadduu jedhee gaaffeen ture.
Biyyatti galuu seenuu ni seena biyyatti galuu immoo harka qullaa akkanumatti deema akka migirantootaatti galaa namaan jaa jiran isaan isa kana fudhachuu hin dandeenye miti garuu bara dheeraa kana turree maatii bila kana qabna namni tokko bara bira kana turree qabeenya harkaan qabnu ilmoo harkaa qabna malee biyya sanis qabeenyi biyya keenyaas biyya keenya qabeenya hin jiru lafti malee isa harkaa qabu lamaa qaba lama san akkasumas deemnee galuu hin dandeenye jechuudha nuti kanaafuu heera addunyaatiin akkamitti akka ilaalamu heera addunyaatiin akkamitti akka. Addunyaan baqataan addunyaa nu bira ture akkamitti akka ilaalamaa turetti kan nu ilaalamuu barbaanna.
Obbo Ahmed Mahammad Ali baqattoota Oromoo yemmuu buufata baqataa Alkaaras keessa jiraatan bakka bu'anii yeroo hedduu mirgi isaanii akka kabajamuuf gaafataan ture jedhu.
Baqattoonni Oromoodhaan wallaahi haalli jireenya isaanii akkaan rakkisaadha. Erga lolli gartee 2015 akka lakkoofsa faranjiitti lolli amman dhoohee haalli hammaatee booda wanni sirnaan namaa kennamuun jiru. Lolli yemmuu keessatti deemu baqataa hedduutu yeroo lolaa san kamadaa'ee jira ka lubbuun jee jira rakkina hedduutu irra ga'ee kuunis ka dhumees ni jira ka akka ta'u wallaalee akka achi buuteen isaa kadhabamte illee ni jira yeroo lolaa sanii haaluma sanii rakkoo hamtuu keessa turan baqataan silaa oromoodhaa kamooraa sanaa qofaa miti adaniis ni jiran sanaallee ni jiran bakka sadeen sana kasirnaan baqataan qubatu bakka sadeenii lolliyaan jiruuf jecha rakkoo hamtuu jala turan. Dhumaatii hedduun namarra ga'ee namachi buuteen isaa dhabamillee ni jira warri ga'anillee ni jira.
Obbo Ahmed dhaabbileen gargaarsaa gamas jiranis baqattoota Oromoo gamaluu hin gargaarre jechuun kumatanii qaama mootummaa biyya jiruttis waan agaree keenya iyyannee deebii dhabne jechuun kumatu.
Warri biraa yoo deebii nu godhuu baatallee akka lammitti mootummaan Itoophiyaa maaf nuusnaa dhaabbachuu dhabdee maaf deebii nu dhabde. Mootummaan naannoo Oromiyaadhaa hoo keessattuu qabsoon Oromiyaadhaa kan ittiin jennee turre dhimma keenya kanarratti maaliif qaljan.
Obbo Ahmed Ammas baqattoonni keessumaa buufataalee baqataa keessa jiran jiruu moo'achuun itti ulfaataa waan dhufee fi rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiraachuu mirgi isaanis sarbamaa jira jechuun komii jiru dubbatan. Akka dhaabbati baqataa UNHCR jedhutti biyya lolli amma cuyyaman keessa ammayyuu baqattoota 200,000 fi 180,000 olitti jira. Gabaa sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit yeroo birra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloorzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloorzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloorzii 9485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufuudha.